Umfanekiso wamashumi amabini unyuko. Emva kwentsuku ezimashumi amane, inkosi uYesu wathabathela zonke izihlobo zakhe endulini, wathi ngokundya ezulwini, emveni kokumka kwam, kufuneka nixelele bonke abantu ukuba ndaphethelelwa emnqamlezweni ukuze izono zabo zixolelwe. Lowo undithobeleyo woxolela, emveni koko wohlala nami ezulwini. Baza bambona uYesu enyukela ezulwini, emveni koko ingelosi ezimbini zathi kwizihlobo zikaYesu ezazimile zimangalisiwe zondele phezulu, ngenye imini uza kuphinde abuye lo nimbona enyuswa ethabathwa kuni, bonke abakholweyo kuye bayohlala naye ezulwini. Saphela emehlweni emveni kokuthetha lo mazwi. Mlandele namhla uYesu ukuze uye ezulwini ngenye imini.